Před smrtí obsadil třetí místo v anketě Největší Francouz všech dob. Teď byl Abbé Pierre obviněn ze sexuálního zneužívání. Povíme podrobnosti. Český rozhlas Plus vám v těchto dnech přináší Léto s Krylem. Ve Vertikále se k němu připojíme a zapátráme po duchovních motivech v tvorbě Karla Kryla. Víte, jak se liší lidé od zvířat? Ve Vertikále přinášíme rozhovor s francouzským neuropsychiatrem Borisem Cyrulnikem. Uslyšíte také o tom, jaký je vztah víry a lidské odolnosti. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Zesnulý francouzský katolický kněz Abbé Pierre, celoživotní bojovník za chudé a za lidi bez domova, byl obviněn ze sexuálního napadení. Oznámili to jim založené charitativní organizace, které dodali, že věří obviněním a stojí na straně obětí zneužívání. Kauzu sleduje ve Francii náš spolupracovník František Kalenda. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak velký je rozsah těch obvinění?
Na začátku je asi třeba zdůraznit, že se nejedná o obvinění z pedofilie, což je bohužel takovým teď evergreenem obvinění týkající se katolických kněží, duchovních a tak dále, čímž nechci nijak umenšovat závažnost těch obvinění. Jedná se vlastně o výpovědi celkem 7 žen z období od konce 70. let až do roku 2005, tedy těsně před Pierrovou smrtí. V podstatě se jedná nejčastěji o incidenty, které by bylo možné označit jako sexuální napadení nebo sexuální obtěžování. Jeden příklad za všechny je tam například žena, která, když jí bylo nějakých 16 nebo 17 let, tak jí Abbé Pierre v rodinném domě několikrát sexuálně obtěžoval a dotkl se jejich prsou. Bylo mu tehdy o více než 50 let více než jí. Byly také momenty, ve kterých Abbé Pierre po podobných incidentech těm ženám dlouze psal, volal, snažil se je přesvědčit k tomu, aby došlo k něčemu dalšímu. Takže tedy, řekněme, šlo o incidenty tohoto typu.
Ve Francii byl Abbé Pierre, který zemřel v roce 2007, velmi známá osobnost. Připomeň ho prosím českým posluchačům.
Abbé Pierre byl francouzský kněz, kapucín, který se za války angažoval v odboji a pomáhal tedy zachraňovat pronásledované Židy. Po válce byl krátce poslancem a následně založil Emouské hnutí, které pomáhá dodnes lidem bezdomova, které se velmi rychle rozšířilo po celé Francii a následně se z něj stala dnešní mezinárodní organizace Emmaus International. Do veřejného povědomí vstoupil velmi výrazně, zvláště během tvrdé zimy v roce 1954, kdy se mu takovým emotivním apelem v rádiu podařilo vyburcovat francouzské veřejné mínění k tomu, aby se podařilo zachránit umírající lidi bez domova, a v následujících letech se stal vlastně velmi výraznou mediální osobností, všude přítomnou. Francouzi ho velmi dobře znají, asi neexistuje žádná jiná osobnost spjatá s církví, která by ve druhé polovině 20. století byla takovou stálicí v životě velkého množství Francouzů, včetně těch, kteří nejsou tedy věřící.
My jsme v úvodu řekli, že existenci obvinění proti Abbé Pierrovi oznámili přímo ty charitativní organizace, které založil. Je to opravdu první zmínka o jeho přinejmenším nevhodném chování?
No, je to určitě první zveřejněná zmínka o chování, které by se dalo klasifikovat právě jako sexuální obtěžování nebo sexuální napadení. Sám Abbé Pierre vlastně těsně před smrtí přiznal, že porušoval celibát, a dnes se ukazuje, že mnozí lidé z nitra té jeho organizace a z jeho nejbližšího okolí věděli o jeho nevhodném chování vůči ženám. A dokonce ženy často varovaly, zvláště tedy v pozdější fázi jeho života, některým ženám, kolegyním, zaměstnaným vlastně v té organizaci byly dávány pokyny, aby za Abbé Pierrem nechodili sami. Říkalo se jim, že Abbé Pierre těžko ovládá své pudy. Takže vychází vlastně najevo spousta lidí, která věděla o tom, že tam byl nějaký problém, ale podařilo se to zamést pod koberec.
Takže to, že to oznámili Abbé Pierrem založené organizace, znamená, že dochází k nějakému posunu v přístupu k těmhle kauzám, k těmhle obětem, nebo spíš ne?
Nutno vlastně zdůraznit, že ani Emmaus International, ani nadace AB Piera nejsou církevní organizace, takže fungují trošku jinak v tomhle smyslu a přistoupili k tomu velmi otevřeně, že když tyto organizace vlastně před rokem oslovila jedna z těch obětí, tak začaly ty výpovědi sbírat, začaly dělat velmi podrobné vyšetřování, sběr a hledání dalších potenciálních obětí. Ale myslím si, že to vlastně vypovídá trošku i o jakoby mnohem větší otevřenosti církevních organizací, alespoň v západní Evropě, mnohem větší otevřenost se k tomu postavit čelem. A tady bych v téhle souvislosti rád dodal, že třeba tady ta obvinění byla exkluzivně zveřejněna francouzským katolickým deníkem La Croix, tím legendárním katolickým periodikem ve Francii, a redakce tohle deníku se velmi silně angažovala v tom, aby tyto výpovědi mohli zaznít.
Jak francouzská společnost a církev reaguje na obvinění takhle významné osobnosti?
No, je to velký šok. Asi jsem nezaznamenal, že by se ve francouzských médiích v takové míře, vlastně na všech televizních kanálech, ve všech rádiích a ve všech důležitých časopisech a denících hovořilo o někom, kdo je nebo byl vlastně nějakým reprezentantem tváří francouzské katolické církve. Je to velký šok, bude potřeba asi velká reflexe tady tohle případu. Je to velký šok pro francouzské katolíky jako takové. A prostě je to takové zboření jedné velké ikony. Co se týče katolické církve jako organizace, tak už na to reagovala francouzská biskupská konference, která ujistila oběti, cituji, o svém hlubokém soucitu a zahanbení, že se takových činů mohl dopustit kněz. Stejně tak na to reagovaly sociální sítě francouzské katolické církve, řada různých jednotlivců, takže určitě tam je odsouzení ze všech stran, včetně toho emauského hnutí, vychází to, že těm obviněním důvěřují, a vychází tedy najevo i další skutečnosti.
Popisuje ve Vertikále náš spolupracovník František Kalenda. Díky a přeju hezkou neděli.
Děkuji, já naslyšenou.
Anděl, Salomé, Srdce a kříž, Zapření Petrovo a Žalmy 71-120. Tak to jsou některé z písní Karla Kryla, kde už jen v názvech najdeme nějaké náboženské nebo duchovní motivy. Jak to měl Karel Kryl s vírou a náboženstvím, jak se promítali do jeho života a hlavně do jeho tvorby? O tom teď budeme mluvit s hudebním publicistou Radia Proglas Milanem Tesařem. Hezký den.
Dobrý den.
Osobní otázka na začátek. Jaká z Krylových písní má pro vás nejhlubší duchovní rozměr?
Asi na první dobrou by se nabízelo Děkuji, což je v podstatě modlitba velmi silná. Nicméně já mám nejraději jednu píseň, ve které ty náboženské prvky vlastně nejsou vyjádřeny explicitně, ale já je tam mezi řádky cítím. Je to píseň Irena, která vznikla jako reakce na výbuch černobylské jaderné elektrárny, a je to vlastně krásný básnický text o naději. On to ostatně Kryl v knize Krylogie sám psal, že je to vlastně kniha sice o hrozných událostech, ale s optimistickým vyzněním, a tam já právě tu jeho víru a hlavně naději hrozně silně vnímám.
Jak moc vědomě Karel Kryl ty náboženské motivy používal?
Tak když budeme spekulovat z těch písní, tak v podstatě tam asi nejde, aby je používal nevědomně, protože jich je tam tolik a jsou tak, já bych řekl, umně zapracované do těch textů, že ta víra prostě byla součástí jeho života. Já bych řekl, že Kryl měl několik takových osobnostních rysů, které na něj byly navěšeny a které v té tvorbě používal. Byla to láska nebo lásky, byla to samozřejmě vojna, kterou si prošel, umocněna v pády vojsk Varšavské smlouvy. Později velmi silným momentem byl exil a samozřejmě velkým takovým motorem právě jeho písni byla ta víra. A tam je zajímavé, že v jeho písních se to všechno tak nějak mixuje dohromady zajímavým způsobem, takže on často právě tu víru spojuje naopak s negativními prvky do takových zajímavých obrazů. Můžeme si vzít, já nevím, kněz ďábel, co mši slouží, s oprátky má štólu, že veličenstvo kat, čili využití křesťanských motivů vlastně pro zdůraznění něčeho opačného, a vlastně podobných momentů on má víc v těch písních.
On se v jednom rozhovoru Karel Kryl označil za vzpurného křesťana. Možná to souvisí i s tím, co jste teď řekl o tom míchání těch motivů. A vnímáte ho taky tak?
Tak určitě to s tím souvisí. Přesně takhle to vnímám, ten jeho výrok. Já bych řekl, že ten výrok samozřejmě taky souvisel s nějakým dobovým kontextem. Když se dnes podíváme na pluralitu třeba proudů, názorů jenom v katolické církvi nebo v církvích obecně, tak já si myslím, že dnes by Kryl neměl problém být součástí některého z těch proudů. Samozřejmě vnímal by církev nebo víru liberálněji, byl by spíš asi součástí tady těchto proudů otevřenějších, ale asi bych to dnes určitě neoznačil slovem vzpůrný. Myslím, že by se vešel do škatulek.
Ono těch náboženských motivů v tého tvorbě je poměrně hodně. Přitom asi málo koho by napadlo označit to za nějakou jako křesťanskou tvorbu. Tak proč?
To je otázka, ale já si myslím, že to souvisí s něčím, co my tady se snažíme řešit těch více než 30 let od sametové revoluce. Vůbec jako co je to nějaká křesťansky orientovaná umělecká tvorba. Patří tam Ebeni, patří tam Hradišťan, patří tam já nevím kdo, takže ten Kryl je samozřejmě něco na pomezí. Jednak kvůli tomu, že má samozřejmě určitou část tvorby, kde bychom nějaké duchovní prvky vůbec nehledali, to jsou takové ty jeho satirické písně nebo politicky orientované, ale na druhou stranu vlastně pro mě je Kryl křesťanským autorem par excellence. Jasně, je to jenom výsek jeho tvorby, ale už zmíněné Děkuji, Žalm 71. To jsou vlastně velmi silné křesťanské písně, některé přímo z prvky modlitby. Možná třeba ještě, když se přidržím toho Žalmu 71, jasně, zpívá se tam o mravencích, o srně, řekli bychom, že to do kostela nepatří, ale vlastně v žalmech se taky používají obrazy z přírody, z živočišné říše, že láně a podobně, takže proč vlastně ne toto? A ty písně jsou opravdu velmi vroucí, co se týče nějakého vztahu právě k Bohu a ke křesťanským hodnotám.
My už jsme to trošku naznačili, ale možná pojďme ještě trošku rozebrat, jak ty křesťanské prvky v těch svých písních Kryl používá.
Já jsem si hlavně všiml, že u něho se některá témata opakují víc než jiná a často je to právě ten motiv něčeho, když řeknu negativního, tak je to velmi obecné, ale zkusím to uvést na těch příkladech. Já už jsem mluvil o písni Veličenstvo Kat, kde je vlastně kněz ďábel, takže přímo práce s kontrasty, ale když například Kryl zpívá o Ježíšově matce Marii, tak je to většinou ve vztahu k pašijovému příběhu, čili o pietě. Přímo píseň Pieta, anebo máme píseň Tisící rok míru, která začíná Květy sněží na Madonu u Božího těla. Takže to je jedno takové téma, vlastně to utrpení Ježíšovo, které se potom odráží v dalších momentech. Dalším hodně silným tématem, kde Kryl čerpá z Bible, je ten exil, který si on určitě vztahuje, nebo ne určitě. Víme to z jeho písní i z jeho memoáru, že si ho vztahuje sám na sebe. Tady bych dal jako velmi silný příklad jeho parafrázi Žalmu 120, vyhnaný, dostal jsem útulek v porobě, v salaších ciziny, bylo mi spáti, kde vlastně žalm, který mluví o vyhnanství Kryl, tedy vztahuje na svoji osobní situaci. A když odbočíme od písní, Kryl byl samozřejmě i uznávaný a silný básník, tak jeho báseň Lot, opět biblická tematika, už v názvu a opět o exilu, takže je to zase spojení jeho osobní situace s nějakým tím biblickým příběhem. Takže vlastně to je druhé téma, no a potom jsou to ty přímo, on tomu říkal vlastně základ mše, že písně, které psal v 70. letech, které vyšly na EP Carmina Resurrectionis, a to je právě zmíněné Děkuji, Žalm 71., Zapření Petrovo například, a to jsou písně, které jsou teda celé jakoby duchovní křesťanské, ale opět se tam objevuje ten pašijový příběh. A možná ještě k té písni Děkuji na závěr. Vlastně je zajímavé, že to je píseň o Boží Trojici, aniž si to možná Kryl uvědomoval. Na začátku stvořil Bůh ratolest, na konci beránku Děkuji, marně si neumíral, a toho Ducha Svatého, tak toho tam najdeme určitě v obrazu toho ohně, anebo za ohně vzplanutí a potom za šumění splavu, i tam se to dá hledat, ten duch nad vodami například.
To byl Milan Tesař, publicista Radia Proglas, a bavili jsme se o Karlu Krylovi v rámci našeho Léta s Krylem. Díky moc za váš čas a přeju hezký den.
Děkuji, pěkný den.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Psychická odolnost, to je téma, které proslavil francouzský neuropsychiatr Boris Cyrulnik. Jako 6letý chlapec, který do té doby neměl ponětí o svém židovském původu, o vlásek unikl deportaci do koncentračního tábora. Válku přežil v rodině pěstounů a nesměl ale nikdy říci, jak se skutečně jmenuje. Až 40 let po válce se odhodlal sdílet svůj příběh, včetně toho, jak ochotně se do deportací židů zapojovali někteří Francouzi. Celý život zkoumá lidskou psychiku, vliv traumatu a také lidský mozek. Rozhovor s ním připravila spolupracovnice Vertikály Magdalena Trusinová.
Můžete popsat, jaký je vztah mezi vaším osobním životem a vaší vědeckou kariérou? Jak ovlivnily vaše zážitky a zkušenosti to, co zkoumáte?
Za většinou vědeckých motivací najdeme často nějaké soukromé důvody ze života. Lidé, kteří se rozhodnou věnovat psychologii, zejména ženy, v sobě mají často hluboce zakořeněnou touhu vzdělávat, pečovat o druhé, o děti a o muže. Takže když vás něco traumatizuje, tak přestože se spustí proces odolnosti, zachováte si vůči dané události určitou citlivost, a to po zbytek života. Když jste zažili válku, tak vám všechny další válečné zprávy, záběry, příběhy připomenou tu válku, kterou jste prošli. Jste na válku velmi citlivý. Podobně žena, která byla sexuálně napadená, i když bude pokračovat ve svém životě dál, posune se, taky ovlivňuje například to, co se děje jiné ženě, připomíná jí to její vlastní zranění. Definice odolnosti spočívá v tom, že nepodléháme neštěstí, že můžeme se svým zraněním něco dělat. Můžeme se snažit mu porozumět a v tu chvíli to znamená třeba kariéru psychologa nebo lingvisty. Jednou jsem se na setkání lingvistů všech vyptával, co je vedlo k tomu, že zkoumají jazyk. Proč jsou lingvisté? Většina lidí měla například láskyplný vztah ke svému autistickému bratrovi, nebo měli otce s afází, anebo byli přistěhovalci a museli se naučit několik jazyků. Každá volba povolání, každé vidění světa je autobiografickou zpovědí.
Toute vision du monde est un aveu autobiographique.
Říkáte, že zvířata neumí vymyslet důvody, proč se navzájem zabíjet.
Se zvířaty sdílíme spoustu věcí. Mezi lidským a zvířecím světem není žádná propast. Mnoho zvířat má přístup k symbolům, což znamená, že nějaký předmět, který je přítomný, představuje jiný předmět, který přítomný není. To je definice symbolu a mnoho zvířat to umí. Mají tedy přístup k mentálnímu světu. Nejstarší část mozkové kůry, paleokortex, je u všech savců, dokonce i u ptáků, stejná jako u člověka. Neurohormony jsou stejné u ptáků, savců i u lidí. A u kytovců jsou dokonce rozvinutější. Mořští savci mají větší mozek než my, mají obrovský mozkový lalok a možná mají lepší způsob jazykové komunikace než lidé. To vše sdílíme se zvířaty. Co však se zvířaty nezdílíme, je spiritualita. Tím myslím, že všichni lidé mají přístup ke spiritualitě, která ale není to samé jako náboženství. Spiritualita znamená, že jsme my lidé schopní přemýšlet o věcech, které není možné vnímat. Bůh, život po smrti, odkud pocházejí moje rodiče. Je nemožné ji vnímat smysly a přesto v nás vyvolává silné emoce. A my obýváme svět reprezentací, které není možné vnímat. A to zvířata nedokážou, protože nemají stejný dekontextualizující mozek jako my. Mají stejné části mozku, jako je paleokortex, pro bezprostřední život v souvislostech. Nemají ale mozek schopný vytvářet slova a vytvářet vyprávění, narrativy. Mohou porozumět našim slovům, ale nemohou slova vymýšlet. A my lidé, jakmile nějaké vyprávění vymyslíme, začneme ho obývat.
Jak to přesně myslíte? Můžete to ilustrovat na nějakém příkladu?
Pokud si vymyslím příběh o tom, že černoši jsou méně cení a uvěřím mu, budu prožívat emoce, které neodpovídají realitě, ale odpovídají příběhu, který si o situaci černochů namlouvám. Vidíme to ve Spojených státech, kde jsou méně cení. Mnoho Američanů si myslí, že černoši jsou násilní, protože jsou fyzicky silní, takže se jich bojí. To vysvětluje používání násilí vůči nim. Ale nemá to nic společného s realitou, je to jenom představa o realitě, reprezentace reality. Tohle zvířata nedokážou.
Zeptám se vás ještě na jednu otázku, která se týká spirituality. Můžete na základě výzkumu, které jste během svého života a velmi bohaté vědecké kariéry prováděl, říct, jakou roli hraje víra, ať už v jakékoliv podobě, při odolnosti jedince?
La spiritualité n'est pas la religion.
Předně tedy spiritualita není náboženství. Spiritualita znamená, že každý člověk, bez ohledu na svou kulturu, má přístup k otázkám typu, kde žijeme po smrti, odkud pochází moje rodina, jaká je moje kultura, tedy k věcem, které nelze vnímat smyslově. Náboženství je naproti tomu kulturně podmíněné. Musím vnímat kostel, pokud jsem křesťan, mešitu, pokud jsem muslim. Je to symbolický svět, umělecký svět. Musí být krásný. Kostely jsou často umělecká díla. Pravoslavné bohoslužby, to je vlastně opera. Celou dobu se tam zpívá. Je to krásné jako opera, ale je to kulturní. Když se dnes ocitneme v Egyptě, je pravděpodobnější, že se z vás stane muslim, než například buddhista. Takže náboženství je kulturní záležitost. A to je důležitý rozdíl oproti spiritualitě. Když v něco věříte, vaše víra vás ochrání. Když věříte, že vás ochrání Bůh, zmenšuje to vaši úzkost. Průzkumy provedené v protestantských a židovských nemocnicích ukazují, že se věřící lidé lépe hojí a snáze léčí. Věřící pociťují také méně vedlejších účinků léků. Jejich míra přežití je vyšší než u nevěřících. Jinými slovy, víra v to, že nás Bůh chrání, nás chrání.
C'est-à-dire que le fait de croire que Dieu nous protège, nous protège.
Staré město u Bruntálu má velkou raritu. Původně románský kostel neposkvrněného početí Panny Marie ukrývá významný portál, neobvyklý presbytář i bohatou historii. O středověkých grafity a gotických freskách v něm natáčel Adam Tomáš.
Jižní rameno transeptu příčné lodi s apsidou, kde stál teda v tom románském období taky nějaký oltář, a tady se na to napojuje nároží trojlodí.
Právě jsme obešli kostel a je tady vidět kamením vyznačený obvod původní románské baziliky a jsem tady s Michalem Zezulou, ředitelem Národního památkového ústavu v Ostravě a vstupujeme dovnitř do kostela. On už mě zastavuje a ukazuje mi, na co bych se měl soustředit.
Jednou z nejvýznamnějších románských památek dochovaných v prostoru Moravskoslezského pomezí, ale vlastně i na Moravě, je románský ústupkový portál. Poutal pozornost historiků a historiků umění už v meziválečném období a podnítil poměrně bohatou diskuzi o tom, jak kostel ve středověku ve Starém městě vypadal a zda vůbec je vlastně ten portál na tomto místě původní.
Diskuzi rozhodli restaurátoři a archeologové, kteří tady donedávna pracovali. Zjistili, že portál je na svém původním místě, ale změnila ho přestavba kostela v 17. století. Tehdejší stavaři totiž portál rozebrali a znovu sestavili. Při pracích vyměnili některé poškozené části, říká Michal Zezula.
Co se také nevědělo, to, že ten portál je vlastně dochovaný i nad klenbou současného podvěží. Jeho čelo je pod podlahou druhého nadzemního podlaží věže a pouze kresebná rekonstrukce na podkladu fotogrametrické dokumentace nám dnes umožňuje udělat si skutečně představu o jeho původní podobě.
Kostel neposkvrněného početí Panny Marie má doteď prvky románské, gotické i barokní. Dokládá to třeba gotický presbytář, který taky obnovili restaurátoři. Je vymalovaný středověkými freskami, ale do stěn jsou vyrytá i jiná díla.
To je takové středověké grafity, bylo původně skryto za středověkým oltářem. Nyní, když zde oltář není, tak vlastně tvoří jakousi součást té umělecké výzdoby nebo na ní navazuje a ukazuje, že tak, jak dnes lidé se snaží zanechat svoje stopy na různých stavbách, ať už v podobě různých čmáranic nebo i grafity, které mají umělecké ambice, tak tomu bylo i ve středověku.
Michal Zezula dodává, že kostel je jedinečný. Hlavně proto tady dělal Národní památkový ústav tak rozsáhlý výzkum. Kostel byl totiž založen jako duchovní centrum Bruntálu, který je nejstarším právním městem v českých zemích.
No a to je z první části Vertikály pro dnešek vše. Ještě vás čeká debata, ale nejdřív tu jsou zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.